Mér held að alla dreymum það á einhverjum tíma að flytja út það sem er stundum skaplegt vel.
Ó,
já. Nú vaknar bara og getur stólað á að það er sól og það er sæmlega hlýtt og það fyrir að vera í öllum fötunum.
Algjörlega.
Já, þú eru áttun að drauma það ekki?
Jú.
Já.
Og er enn með þessa drauma?
Já.
Ég, hérna, hlakka til að til að heyra í viðmælandi okkar.
Já.
Þess að þetta er eitthvað sem ég hef í alvörinni pælt í.
Anna Kristjánsdóttir, búin að vera úti á Tenerife, það er paradís, eins og kallað.
Já.
Fyrst svona upplýðum að svona óakveðin tíma, nú ertu bara búin að koma heim, selja íbúðinu henni hér og ert bara þá hvað, alfarin eða hvað?
Ég er eindir ekki alfarin, er eitthvað síður að hérna. Mér líður vel þarna.
Mm.
Það er ekkert sem krefst að ég komið reglulega til Íslands.
Nei.
Og þetta hefur bara verið bindandi að eiga einhverja fasteignir í Íslandi og einhver eignir.
Þegar þú flyttur út, er engin svona reglum að þú þurfur að koma til Íslands á okkur ákveðnum frest eða það er ekkert svoleiðis, þú mátt bara vera þarna?
Ekki mínu dæmi.
Nei.
Þar sem ég lifi einungis á lífursjónum,
já.
Þá hef ég ekki enga kröfur á mig að hefða mér eitt öðruvísi. Þetta er bara mín eignarinn lífeyrissjóðurinn. Og þar leiðandi þá er ekkert sem krefst þess að ég breyti hegðun minni í samræmi við Tryggingastofnun eða hvað það heitir þessi hérna svo stofnanir.
En trygging, ef maður er á lífeyri frá Tryggingastofnun þá verður þetta flóknar eða hvað?
Það getur orðið flóknar sérstaklega úr örorku eða á einhverjum bótum eða þessu.
Já.
Já.
En í þessu dæmi, eins og hjá mér, þá þarf ég ekki að gera neitt, það er enga kröfur það að ég þurfi að fara frá landinu á 6 mánuði fresti eins og haldið þið fram.
Nú, fer bara þarna út, hvað var til þess að þú fórst út?
Sko, lengi dreymt það að vera í sól og sumaril, allt árið.
Já.
Og hérna, ég var alltaf kunni vel við góðan ill, en það var ég lengi verðstjóri á sjó og...
Já.
Og það var helst, það sem helst var verið yfir um borð, það var nærið vélrúmi.
Já.
Nú, ég sem sagt, hugsaði mitt mál, þannig fyrir nokkrum árum, prófaði nokkra staði, hvar væri best að vera,
já.
Fór á hérna til Torre Vecchia, ég fór til Berlínar og ég hef nokkur sem kom til Ítalíu og svona. Svo bara til að skoða mig hvar væri heppilegt að setja stað.
Mm-hmm.
Svo hausti 2018 álpaðist ég til Tenerife.
Já.
Og var þar í viku. Og það var bara sólu sumarilu allan tíman. Og það eftir það svona þá stemdi ég að því að fara þangað.
Já.
Síðan ári síðar þá bara hreinlega pakkaði ég saman og fór.
Er það ekki tölverð áförðum bara að gera það?
En svolítið hugur ekki.
Já. Það segja bara, já, Ísland, sjáumst, setna.
Já, ég veit það ekki var sem ekki hugur ekki, en þetta var bara það sem ég gerði.
Já.
Ég þurfti reyndar kveðja kisuna mínar sem var reyndar orðin mjög aldraðar.
Já.
En það var eiginlega það einasta erfið ákvörðinni í þessu sambandi.
Já, ég tengi við það. Svo, náttúrulega, sko, það er tölvöld mál að koma sér fyrir og verða bara... Spáveri, þannig séð það ekki, ég meina, bara skriffinska og veist, þetta er aðeins flóknarinn í okkur, eða ekki?
Miklu, miklu flóknarinn.
Já.
Ég, þegar ég kom á staðinn og flutti hann inn, má segja, í íbúð þannig hann er í bæ í Los Cristianos.
Já.
Þá fór ég fljótlegi það að ná mér í NE-númer, það er að segja svona
kennitölu.
Já.
Og þeirra vísu. Og svo síðan leiðu nokkri mánuðir. Áður en ég sótti residensíu.
Já.
Eða sem sagt...
Dvalarleyfi.
Ekki dvalarleyfi, freka bara að skrá mig inn í landið.
Já, já.
Og þá gerist dálítið erfitt, því að ég þurfti að framvísa leigusamning.
Já.
Og hann var kolvitlaus. Nú, ég ætlaði að tala við leigusalan. Þá var hún stungin að heim til Rússlands. Og þegar hún kom aftur... þá að byrja þetta fræga ástand sem við kallum doldið.
Mm.
Svo kallað COVID. Og nokkur dögum seinna skall allt í lás og ég satt hann inn í lokuð hana í nokkra mánuði.
Já, það mátti náttúrulega ekki fara út úr íbúðanum.
Ekki út úr íbúðinni.
Var þá aldrei pæling að koma heim?
Nei.
Nei.
Ég var reyndar búin að kaupa mér far til Íslands á þessum tíma. en þeir þeir hérna það var hætti þá ferð Norwegian hætti að fljúga og svo ég fekk ferðin endur greita eftir nokkra mánuðir endar en ég sat þarna bara í minni íbúð og beið þarna á menna og svo gekk herlöruglega og guðmóðu þetta hvað var keirandi göttuna reikandi fólk inn og með alls konar látum
stríðis ástand bara
það var stríðis ástand en svo lagast þetta og smá saman og þetta er endur ekki enda komið í gott lag
Nei, sko, ég tók að þú varst að skrifa núna þú ert sko fagnandi því að þurfi ekki að vera með grímu og hérna bara munurinn á því að koma heim þetta er allt svolítið frjálsara hér heldur en hann þú ert með grímuna en hann hérna heldur en úti þú tókir smá tíma að venjast grímulösu fólki
Já, heldur betur
Já
Þetta er alveg skelfilegt að ganga grímalaus.
Já.
Það er að venja sig tilbaka, sko. Já.
En svo hitt sem þú gert, þú hefur verið sko algjörlega óhrætt við að deila þessu lífi bara með fólki, menn að skrifa pistla bara á hverjum degi um lífið í paradís, eins og þú kallað. Mm. Það er líka, hérna, það gefur þér svona ákveðna tengingu við landið og svona, ekki?
Það gefur mikla tengingu.
Já.
En leið þá ég stundum hreinlega vandræði með hvað ég á að skrifa. Ég horfi stundum á hérna tölvuna, horfi á skjáin og sem hefur, hvað á ég að segja í fyrramálið? Ég bara hreinlega, svo allt innum bara byrja að skrifa einhver vitleysu, rennur upp lýginn og svo skellir þessu bara inn morgun eftir og...
Já, það er ekki lýgi, þú hefur verið að þvælast á hérna, fjallstoppum hana, verið í miklu átaki, gengi út allt
já, miklu
og tjöflast og ert svona, hvernig spænskan?
Slæm,
já.
Þá lærir náttúrulega ekki mikla spænsku læst inn í íbúð
Nei, ég reyndar reyndar hefur það ekki verið mikil hérna mikil inn í lokununa síðast árið
Nei.
En einhvað síður að spænsku skólin sem ég ætla að skrá mig inn í að hann reyndist, hann lokaði með allt hitt og ég hef ekki ennþá geta að byrjaði í honum, en ég byrjaði þar í haust.
Já, byrjaði í haust. Bara svona lokin, fólk er að, þú veist, það eru svo margir sem eru að velta í fyrir sér að gera þetta, bara kannski fólk sem er kannski hætt að vinna. Hvað ráðgefur á fólki sem langar til að flytja bara út, hlæmst í Tenerife og bara kveðja Ísland?
Það er þá bara að fara að byrja því að finna sér bara góð íbúð.
Já.
Og það er tiltölulega auðvelt. Maður fer bara inn á þessari íbúðalegu síður og leitar. En bara passa sig að hérna, þetta er mjög ólíkt á milli svæða á allir eins og svo Tenerife. Það er allt annað allir eins og norður eyjunni heldur suðurfrá. Suðurfrá er hlýrra, það er þurrara. Þú getur lent í, sko, maður fer kannski 30 stiga hitta í Los Cristianos, hér upp til Laguna og er lentið þær roki og rigningu. Þannig að það er tvennt ólíkt.
Við viljum vera þannig í söðrinu. En svona pappírsvinna með að koma sér fyrir og ganga frá allir, ég meina,
það er heilmikil vinna. Það verður bara, fólk bara verður bara byrjað því að mæta svæðið og það er fólk sem hefur atvinna því að leiðbeina fólk í þessum málum.
Já.
Það bara koma sér samband við slíka aðila og láta þá bara hjálpa sér að leiðbeina sér gegnum þetta.
Já. Eru margir íslingar þarna sem eru eins og þú sem eru bara þarna fluttir?
Já, nokkrir.
Já.
Og haldið þið saman?
Já, við aðeins.
Já.
Þó, jú, við svona þekkjumst.
Já.
Svona flesti hverjir. En einhvað síður að við erum þá svona einu við 100 manns.
Já.
Ég held hérna.
Já.
Og þess er eigi, sko.
Þannig að hittast mér stundum að fá sér Eldorado eða ekki?
Nei, Dorada.
Dorada, já. Það er sem sagt bjórinn á eiginni, sko.
Já.
Ég vil teka það fram strax í samandu Dorada, þótt þessi ágætis bjór, mildur og góður, að ég neytist til þess að sleppa honum áramótin.
Já.
Einmitt vegna þess að ég var í átæki.
Já.
Og þurfti að náa mig nokkurnum kílum og bjór er illa besta brauðið.
Já, það er svolítið þannig, sko. Þegar þú svona lítið tilbaka kom aldrei dagar þar sem þú sérði eftir að hafa kvatt eða svona hafa tekið þessu ákvörðun
Nei, ekki, ég sé aldrei eftir að hafa farið út aftur á móti ég sakna oft ýmis að hluta frá Íslandi og annars að frá sérstaklega meðan á ferðabanni og svona látum var gekk á. En núna þetta allt saman að komast í lag aftur. Fólk fer að streyma aftur inn til Tenerife.
Já.
Og það leið þá breytist ástandið. Það var allt miklu jákvæðara og betra.
Og hvenær var aftur út?
30. júní.
Já, þá segjum bara góða ferð. Góða ferð að hérna í smá stund og gangið
verð.
Hanna Kristjánsdóttir.